Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Pořad Meteor právě začíná.
Další porce novinek a zajímavostí ze světa vědy je tu.
Pěkně si dnešní vydání užijte. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Bourají leváci častěji?
Jak vzniká černá díra?
Nečekaný vliv imunitního systému.
Může prvok změnit názor?
Proč ploštice požírají vlastní vajíčka? Co to píšete?
No, chvilku, vydržte a dávám to přečíst.
Tady ale dáváte si záležet.
No to není tak snadné.
Teď máte sotva jedno slovo.
Já to snad asi ani nikdy nedělal.
Prosím. Jo, vy píšete druhou rukou.
Víte, jak je těžké pro praváka psát levou?
Mm.
Oh, tak už to mám.
Kažte. Napsal jste leváctví. Můžu taky?
Jistě. Bude to naše téma po několik meteorů, protože o leváctví koluje řada mýtů.
Hmm. Tak, co například? Že leváci píší pravou rukou hůř než praváci levou? Aspoň soudě podle našich výtvorů tady.
Tak vidím, že vám to nejde stejně jako mě, ale leváci musí čelit jiným pomluvám, které o nich šíří praváci.
Kteří tvoří většinu společnosti, asi 90%.
Jo, jo. O leváctví se budeme bavit s Ivem Vodičkou, středoškolským pedagogem, který je jednak sám levákem, ale hlavně o leváctví schání nejrůznější informace a studie a věnuje tomu své internetové stránky leváctví.cz.
Dobře. Co se tedy o levácích říká, pane Vodičko?
Velmi často slyšíme ve sdělovacích prostředcích taková vyhlášení jako třeba leváci bourají dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát více než praváci. Leváci vydělávají víc peněz než praváci. Leváci trpí těmi a těmi a těmi nemocemi více a tak dále. Popravdě řečeno, co se týká třeba těch statistik, které se týkají leváctví a praváctví, tak je ta oblast zahalena, protože se leváctví a praváctví do osobních údajů neuvádí. Takže jestliže někde někdo řekne, že leváci něco více nebo méně, pak musí vycházet z uzavřeného statistického souboru. A to je třeba u dospělých velmi těžké. Jo. Takže si vezměte, že je poměr populace jeden levák a 9 praváků, tak byste museli pro zkoumání aspoň těch 40, 50, 100 leváků mít prozkoumaný příslušný počet těch praváků v tom statistickém souboru, který je uzavřený, což je velmi obtížné. Takové velké průzkumy se dělají velmi obtížně, takže se to dělá spíše na malých vzorcích a tam může docházet chybám. A není jednoduché stanovit, kdo je opravdu levák a pravák, pokud nevezmeme v úvahu tu ruku, kterou píšeme, protože tam je to jednoduché. Ale jakmile se ponoříme hlouběji do toho určení leváctví a praváctví, tak se nám to začne rozsypávat a takové statistiky leváci bourají nebo nebourají vícekrát nebo méněkrát, pak ztrácejí úplně svoje opodstatnění.
Ano, policista se po dopravní nehodě ptá, pil jste, pane řidiči, a ne, jste levák.
Přesně tak. Policie taková data neshromažďuje, tak jaké velké výzkumy chcete dělat?
Jenom mě napadá, jestli se levákům přeci jen hůř neřídí. Řadící páka je například dělaná pro ruku pravou.
Při řízení automobilu jsou na tom leváci a praváci úplně stejně. Když si uvědomíme, že půlka světa jezdí vpravo a půlka světa jezdí vlevo, tak to by znamenalo, že kdyby to kritérium nehodovosti bylo vedeno tou rovinou levák-pravák, tak by v jedné části světa všichni bourali a v druhé části by neboural nikdo. Tak to není. Takže tohle kritérium prostě nefunguje. Leváci a praváci jsou na tom stejně, Může být, že právě v těch systémech levo- a pravostranného řízení mohou být někteří ve větší a nebo menší nevýhodě v tom, že třeba právě to jejich oko, kterým zaměřují a sledují provoz, může být blíže středu vozovky nebo ne. A to nikdo nezkoumal, myslím, že to je zanedbatelné. Zároveň i uspořádání automobilu z hlediska pedálů je stejné na podlaze v jedněch i v druhých systémech. A pak už jenom otázka řazení levou nebo pravou rukou.
A od toho jsou autoškoly, aby to naučili.
Samozřejmě, kdo je levákem, ten nemá pravou ruku ochrnutou. Má ji zcela funkční, jen to není ta hlavní.
Ostatně neumím si představit řadící páku vlevo mezi stehnem a dveřmi.
Čímž se dostáváme k dalšímu mýtu a tím jsou pomůcky pro leváky.
Česká pedagogika, ale nejenom ta, to, ono se to vlastně přineslo z ciziny. V tom období, kdy začala akceptovat leváky, si pedagogové uvědomili, že vlastně do určité doby leváky naopak nějakým způsobem omezovali. Tak se celý ten vztah jakoby převrátil a najednou vznikl zájem o tom, jak naopak to levákům hrozně ulehčit ten život v tomto pravostranném světě. A vznikla taková představa, že leváci mají mít pro sebe pomůcky pro leváky. Prostě uspůsobená nářadí, prostor, který odpovídá právě té vedoucí levé ruce. A stalo se to takovou modlou v 70., spíše 80. a 90. letech. Doznívá to. A začaly být hledány pomůcky, které se dají převrátit stranově při výrobě, jak s nimi pracovat a tak dále.
Můžete uvést konkrétní případy?
Například se to týká zejména nůžek na stříhání papíru, týká se to škrabky na zeleninu, týká se to ale třeba i některých nástrojů hudebních, jako jsou třeba kytary, banjo, basové kytary. Týká se to dalších typických nářadí, třeba včetně rozložení prostoru u počítače a otázky, jestli leváci mají mít myš na levé straně, mají mít myš pro leváky, třeba tvarovanou ergonomicky a takovéhle věci. Když budete zkoumat dospělé leváky, tak zjistíte, že drtivá většina, teď to je třeba 90%, žádné pomůcky pro leváky vůbec nepoužívá. A přesto vědí, že takové pomůcky pro leváky jsou. A přesto celá řada těch pomůcek je běžně na trhu a nestojí ani mnoho peněz. Přesto je nepoužívají.
Čím to je? Nechtějí si připadat méně ceně a raději volí nepohodlí, jen aby ukázali, že i oni dokáží to, co praváci?
Také mě nenapadá, proč se vzdávat ulehčení.
Dospělí leváci nepoužívají pomůcky pro leváky právě proto, že by museli každým okamžikem zkoumat, jestli je to právě ta správná situace, v níž mají tu pomůcku pro leváky použít nebo ne. Představme si to úplně jednoduše. Máte například vývrtku pro leváky, vývrtku korkových špuntů. Šroub je zatočen jedním směrem, je zatočen tak, aby pravákovi se přirozeným pohybem ta vývrtka zanořovala do toho špuntu, to znamená po směru hodinových ručiček. Levák to má obtížnější, protože ten pohyb je pro něj obtížný, takže pro něj by bylo jednodušší, kdyby ta stoupavost toho šroubu byla opačná. Výrobci takové vývrtky vyrábějí, leváci je nekupují. Proč? Protože si to představte v praxi. Vy máte kuchyň, máte tam zásuvky, v nich máte to nářadí, náčiní do kuchyně a tam máte jeden pro leváky, jeden pro praváky, kus něčeho. Ať už je to nůž, ať už jsou to nůžky na drůbež, nebo ta vývrtka zmíněná. A vy v tom okamžiku si musíte říct, aha, já jsem levák a já musím si vlastně vzít ten svůj nástroj, musím si jít do toho svého šplíku. A teď buď jsou ty věci promíchány, to znamená, jsou tam věci pro leváky, pro praváky. A jestliže v běžné rodině, kde je někde jeden levák, jsou ostatní členové rodiny praváci, tak ti praváci zase musí otevřít ten šuplík a říct, aha, to je toho našeho Jiříka, na tomu sahat nebudeme, my si vezmeme ten, co je pro nás pro praváky. To je hrozně složité. Levák o to vůbec neusiluje. Takže raději se přiučí, přicvičí svoji pravou ruku a buď tedy dělá pravou rukou ten úkon, A nebo si najde jinou cestu a tu svoji levou ruku přicvičí na ten pohyb, který třeba není mu vstřícný, právě protože je prostě opačný, nicméně se na to naučí a nemusí to řešit.
Vítězství nenamáhání mozku nad trochou nepohodlí.
Dalo by se říct.
Přesto ale pomůcky pro leváky vypadají tak prakticky. Člověk by čekal, že se pro ně levorucí lidé jen pohrnou.
Takhle vznikla celá řada prodejen s pomůckami pro leváky, i webové portály jsou. A u nás asi před 10-12 lety vznikly takové obchody a v zásadě neuspěly na trhu a byly velmi překvapeny. Ti představitelé těch obchodů, ten management, protože vyšel z toho, že oficiální pedagogika říká, leváci nemají dost pomůcek pro leváky, když je dodáte na trh, vyrobíte, oni to budou kupovat. A ukázal se opak. Tím na druhé straně ale není možno říci, že by leváci ty pomůcky pro leváky vůbec nepoužívali, ale pečlivě si je vybírají. Takže jestliže já jsem kytarista a začal jsem chodit na kytaru, když jsem byl dítě, v době, kdy to nikoho nezajímalo, tak prostě jsem uchopil kytaru v souladu s praváky a hraju jako pravák. Dnešní dítě, protože už jsou poučení ti učitelé a na trhu už jsou kytary pro leváky, tak ti učitelé se ptají, seš levák nebo pravák, chytni si to, která strana ti bude více vyhovovat. A protože ta kytara je osobní nástroj, který si sebou nosíte, je to váš nástroj, který máte rád, tak se vám vyplatí si koupit nástroj pro leváka, protože je stejně dostupný jako pro praváka. Ale nevyplatí se vám to tam, kde jednou za čas děláte nějaký úkon.
U takové osobní věci to je jasné, ale stejně mě překvapuje, že leváci nevyhledávají ve velkém ani takové věci, jako třeba počítačová myš pro leváky.
U rozložení věcí u počítače je pro leváka výhodnější mít to pracoviště, tak v souladu s praváky. A je to jasné, protože jednak jsou dostupnější ty součástky, ty komponenty, jednak si představte, že na domácím počítači dělá celá rodina nějaké operace a vy jako levák přijdete k počítači, který máte společně s jinými, nebo třeba v zaměstnání. A vy v první chvíli byste musel celé to pracoviště přeorganizovat, myš si dát na levou stranu, a případně takové ty hrnečky, kde jsou nějaké tušky a další věci, to všechno musíte přeorganizovat. Zároveň musíte přehodit tlačítka myši, to jde softwarově, ale to se musíte nejdřív do toho počítače dostat. Budete pracovat v souladu s tím, že máte vedoucí ruku levou rukou a když odcházíte od toho počítače, tak to musíte všechno vrátit zpátky. Protože když to neuděláte, tak za vámi následující někdo z rodiny nebo v zaměstnání kolega vám vyčiní, že to po vás zůstalo v nepořádku.
Je zkrátka jednodušší přizpůsobit se většině.
Výjimku by tvořila čistě levácká rodina nebo čistě levácké pracoviště.
Což by bylo proti všem možným statistikám a možná i proti přírodním zákonům.
Další mýty o leváctví probereme s Ivem Vodičkou za týden. Z kosmických objektů, který nejvíce fascinuje lidi, je
černá díra.
Objekt, do kterého všechno padá a nic nevyletí ven, ani světlo, což je to nejrychlejší, co ve vesmíru máme.
Jak podivně musí vypadat hmota v černé díře. Jak nepředstavitelně bizarní objekt to je.
Před 85 lety se na toto téma svedla ve vědeckém světě bitva.
Stalo se tento den, 11. ledna. Možnost existence černých děr ve vesmíru naznačil už v roce 1783 anglický farář a astronom John Mitchell. Ten v souladu s tehdejšími poznatky zkombinoval korpuskulární teorii světla o konečné rychlosti s Newtonovým gravitačním zákonem a došel k závěru, že pokud by úniková rychlost z velmi hmotné hvězdy překročila rychlost světla, Potom veškeré vyzařované světlo by na ni padalo zpátky, podobně jako třeba vzhůru vržený kámen na zemi. Taková hvězda by tudíž nezářila a mohla by se prozradit jen gravitačním působením na okolní tělesa. Mnohem později, počátkem roku 1916, astrofyzik Karl Schwarzschild dospěl k možnosti existence černých děr řešením Einsteinových relativistických rovnic gravitačního pole. Jelikož ale černé díry, tehdy se jim říkalo Schwarzschildovy singularity, museli mít extrémně vysokou hustotu, brali se jako pouhá teorie. Přitom už 2 roky předtím byl ve vesmíru identifikován první bílý trpaslík. Šlo o souputníka nejjasnější hvězdy oblohy Sýria, jehož hustota byla tehdy vypočtena na senzační 0,5 tuny na kubický centimetr. Ve skutečnosti je to ještě skoro 5x víc. Bílí trpaslíci začali být považováni za jakýsi mezistupeň mezi normální hvězdou a černou dírou. Na počátku 30. let čerstvý postgraduální student v Cambridge Subramanian Chandrasekhar vypočítal, že bílí trpaslíci mohou vznikat jen z hvězd menších než 1,44 hmotnosti Slunce. Dnes se této hranici říká Chandrasekharova mez. U hmotnějších hvězd síla gravitace narve elektrony do jádra, kde se sloučí s protony na neutrony. Tím zaniknou i prvky a vznikne homogenní plyn těsně namačkaných neutronů, neutronová hvězda. A pokud hmotnost této neutronové hvězdy přesáhne zhruba 4 Slunce, postupující gravitační kolaps semele i napěchované neutrony v něco, co si dodnes nedovedeme představit, a výsledkem je, ano, černá díra. Proti se však postavil guru tehdejší astrofyziky Arthur Eddington, představitel konzervativní vědy s averzí vůči extrémům. Ten na téma černých děr prohlásil: měl by existovat přírodní zákon, který by hvězdám zakazoval chovat se takto absurdně. Na zasedání Královské astronomické společnosti 11. ledna 1935 v Londýně tento zbožný kvaker s přednesenými výsledky mladého Inda doslova zametl. Zlomený Chandra pak odešel do Ameriky. Měl ovšem pravdu a v roce 1983 dostal Nobelovu cenu. Astrofyzik Subramanian Chandrasekhar přednášel o podmínkách vzniku černých děr na den přesně před 85 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Co by asi Arthur Eddington, odpůrce černých děr, říkal na to, že už jich máme ve vesmíru potvrzenu celou hromadu?
Řekl by, že musí jít o omyl.
A kdyby mu ukázali první fotografii černé díry, kterou se podařilo pořídit loni?
Z toho by asi dostal horečku.
Což by svědčilo jednak o vysoké zarputilosti, jednak o jeho nízké imunitě.
Zdraví je důležité pro každého vědce. V jeho zájmu by se například neměl rozčilovat.
Mimochodem, ukazuje se, že imunitní systém je sice naše obrana proti nemocem, ale ovlivňuje v našem těle i další věci.
Jaké například?
S několika překvapivými souvislostmi přichází profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Imunitní systém, jak jistě všichni víme, hraje hlavní roli při obraně proti infekčním mikroorganismům. Je důležitý také proto, aby uklízel, odstraňoval zbytky buněk našich vlastních, které dosloužily, které odumírají, které se rozpadají. Ale kromě těchto základních funkcí se čím dál tím víc ukazuje, že imunitní systém hraje roli někdy pozitivní, ale častěji negativní i v mnoha jiných fyziologických systémech našeho organismu. A to jednak ovlivňuje vývoj a funkci nervového systému, a to dokonce centrálního nervového systému. Je zajímavé, že třeba u myší, které mají těžké defekty imunitního systému, které neumějí dělat protilátky, tak je s tím spojený defekt jejich, dalo by se říct, inteligence. To znamená, obtížněji se učí třeba zapamatovat si nějakou cestu bludištěm. A když se jim dodají ty imunitní buňky, které jim chybí, tak se tohle to napraví. Takže to je docela překvapivé. A ono se ukazuje, že to zase možná tak překvapivé není, protože imunitní systém a nervový systém spolu komunikují velice intenzivně a mnohé hormony imunitního systému, kterým se říká cytokýny, působí přímo na nervové buňky a zase naopak neurotransmitery, molekuly, které zprostředkovávají komunikaci mezi nervovými buňkami, působí intenzivně na buňky imunitního systému, takže je to takový propojený dvojsystém.
A pokud jsou imunitní systém a nervový systém propojené, je jasné, co může porucha imunitního systému vyvolat.
Bohužel může způsobovat i třeba neuropsychiatrické poruchy, to znamená protilátky proti některým molekulám, které se vyskytují na povrchu nervových buněk, až příliš mohou připomínat třeba struktury, které jsou na povrchu některých mikroorganismů, a když se zatahá za takové molekuly na povrchu neuronu, tak to může přispívat ke vzniku třeba i schizofrenie. Nebo existuje studie, která ukazuje, že třeba mužská homosexualita může být poruchou vyvolanou protilátkami, mateřskými protilátkami během těhotenství proti určitým molekulám ve vyvíjejícím se mužském plodu.
Ano, o tomhle jsme si v Meteoru před rokem podrobně povídali.
Imunitní systém může ovlivňovat i další choroby, které bychom nečekali.
Velice zajímavé je, že se ukazuje třeba v nejposlednější době, že i takové žlučové kameny třeba, že mají svůj původ také v určitém defektu imunitního systému. Že v místech, kde dochází k aktivaci jednoho typu ochranných buněk imunitního systému, takzvaných neutrofilních granulocytů, dochází k vytváření takzvaných neutrofilních pastí nebo neutrofilních sítí, což je mechanismus, kdy se tahle ta buňka z ní vylije její DNA, respektive její jaderný obsah, a na to se potom můžou nachytat a vychytávat se nežádoucí mikroorganismy, viry a tak dále. No a když se toto stane na nevhodných místech, tak se na to bohužel můžou navázat i věci, které by se tam navazovat neměly, a může to být takové jakoby krystalizační jádro pro vznik třeba i těch žlučových kamenů.
Imunitní systém má také co říct ke zdravotnímu problému postihujícímu stále větší procento populace, k obezitě.
Ukazuje se, že třeba je interakce mezi imunitním systémem a tukovou tkání je hrozně důležitá a že může být v pozadí za těmi mnohými komplikacemi, které provázejí obezitu nebo těžkou obezitu. Protože hormon, který je produkovaný těmi tukovými buňkami, leptin, působí na některé buňky imunitního systému takovým zánětlivým způsobem, stimuluje je a vyvolává v tom organismu, který je přetížený těmi tukovými buňkami a vyrábí příliš mnoho toho leptinu, tak způsobuje takový chronický mírný zánětlivý stav. A tenhle ten chronický mírný zánětlivý stav, který je typický pro obézní lidi a který se zhoršuje se stoupajícím věkem, je potom nepřímou příčinou mnohých chorob, jako třeba diabetu druhého typu a některých jiných takových těch civilizačních chorob.
Jak slyším, imunitní systém hraje roli v kdečem.
I u kardiovaskulárních chorob.
Jejichž důsledkem může být i mrtvice nebo infarkt. Nemoci srdce a cév jsou podle statistik nejčastější příčinou úmrtí.
Ano, předčí i rakovinu. Aby se fatálnímu konci předešlo, je snaha lékařů snížit pacientovi vysoký krevní tlak, hypertenzi.
Na to existují léky.
Jenomže jejich účinek se neprojeví u každého.
Asi u 40% lidí, kteří trpí hypertenzí, tak tyhle ty léky zabírají buď málo, anebo dokonce vůbec ne. Prostě neodpovídají na ně. To znamená, že ty mechanismy, o kterých se ví, že způsobují ten vysoký krevní tlak a proti kterým jsou zaměřeny ty dnešní účinné léky, takže asi nejsou kompletní, že ještě existují nějaké jiné mechanismy, které vyvolávají podobné důsledky, to znamená to zvýšení krevního tlaku pomocí jiných mechanismů. No a ukazuje se, že za to můžou zřejmě protilátky a jiné komponenty imunitního systému, A ukazuje na to řada takových informací s experimentálními zvířaty a i klinické výsledky. Ví se třeba už velmi dávno, že u lidí, kteří mají zvýšený krevní tlak, a zvláště u těchto lidí, kteří mají problémy s neodpovídavostí na ty zavedené léčebné postupy, takže mají celkově zvýšené množství protilátek.
K tomu proběhly experimenty. Co ukazují?
Pokud to zjednodušíme, tak ty experimenty na myších a potkanech ukazují, že skutečně hormony imunitního systému, cytokýny, mají tenhle ten stimulační efekt a ovlivňují i orgány, třeba ledviny, takovým způsobem, že aktivují tu známou fyziologickou dráhu, která vede ke zvýšení krevního tlaku. A že právě některé z těchto cytokínů, které můžeme tady vyjmenovat, interferon gamma, TNF, interleukin 1, některé další, obecně se jim říká prozánětlivé cytokíny, tak tyže mají tenhle ten efekt na vyvolání zvýšeného krevního tlaku. A mechanismus, který je v pozadí za tímto typem zvýšení krevního tlaku, právě je odlišný od toho, na které působí ty zavedené léky, a nabízí se samozřejmě řešení, že by protizánětlivé léky, které se používají v jiných situacích, nebo dokonce imunosupresivní léky, které se používají třeba pro potlačení nežádoucích autoimunitních chorob nebo po transplantaci, takže by v tomto případě měly zabrat.
Skvělá zpráva.
Kdo patří k lidem s vysokým tlakem, na které léky nezabírají, ten se ale možná raduje předčasně.
Není úplně jasné, jestli ta rovnováha mezi tím, jak se říká, cost benefit, to znamená to, jestli to za to stojí, abychom použili třeba ta imunosuprese, abychom docílili toho snížení krevního tlaku, jestli nebude potom ten pozitivní účinek převážený negativním účinkem oslabení imunitního systému, větší náchylnosti k nějakým chorobám. Takže to zatím probíhají teprve klinické studie, které by tohle to měly ověřit, a ty se dají samozřejmě udělat u lidí, kteří tak jako tak berou ta imunosupresiva, to znamená lidé, kteří trpí autoimunitními chorobami třeba.
Rozumíme. Zbavit se vysokého tlaku, ale riskovat něco horšího, o to by nikdo zájem neměl.
Každopádně se ukazuje, že mít imunitní systém silný a v dobré kondici je výhra, protože jinak může ztížit průběh mnoha chorob a některé i vyvolat. Řekne Velká Británie, vybaví se asi každému
její odchod z Evropské unie.
Bohužel aktuálně ano, ale nebýt toho, napadly by nás jiné věci.
Britský humor, čaj, dlouhá tradice.
A k ní patří i to, že královská rodina má svého astronoma.
Opravdu ne astrologa.
To už dávno ne. Stát se britským královským astronomem je velká čest. Funkce byla zřízena už roku 1675 králem Karlem II. V souvislosti s výstavbou hvězdárny v Greenwichi.
Královský astronom je tedy něco jako poradce královské rodiny ve věcech kosmických
a příbuzných věd.
A kdo tuto funkci zastává dnes?
Od roku 1995 je jim Sir Martin Rees. Měl jsem tu čest potkat ho osobně. A právě jeho citát zaujal Jiřího Grigara.
Možná, že posluchačům Meteoru nemusím představovat příliš profesora Martina Reese, i když je to baron, je vlastně členem sněmovny lordů, je to významný světový astrofyzik a také popularizátor astronomie, ale i ostatních věd, a myslím, že se zamýšlí nad velkými problémy lidstva v těchto svých populárních knížkách. A ten něco říká o možnosti výskytu života ve vesmíru. Možnosti výskytu takového života, jaký známe na Zemi, jsou silně závislé na hodnotách několika málo základních fyzikálních konstant. V určitém smyslu jsou tyto konstanty velmi citlivé na své numerické hodnoty. Malé změny by existenci života znemožnily. Matka příroda tak předvádí opravdu pozoruhodné shody okolností.
vznik života umožnila křehká rovnováha sil ve vesmíru a příznivý poměr několika konstant.
A s udržením života je to stejné. Rovnováha na planetě je křehká a člověk jí dává pěkně zabrat.
Mnohem snazší to mají jednodušší organismy. Čím jsou primitivnější, tím méně jsou choulostivé na změnu prostředí.
Třeba prvoci. Dříve byly považováni dokonce za primitivní živočichy, protože se pohybují, ale jinak jde v podstatě o obří buňky. Přesto vědce překvapili svým chováním.
V jakém smyslu? Buňka v podstatě hlavně přijímá potravu, rozkládá molekuly, rozmnožuje se.
No, to se musíme vrátit k pokusu, který byl publikován v roce 1902 Herbertem Spencerem Jenningsem. Přiblíží nám ho biolog profesor Jaroslav Petr.
Pozoroval malého prvoka, který se jmenuje Stentor rezelii. To je jednobuněčný organismus. Já jsem říkal, že je malý, ale on na prvoky zase tak malý není, protože vzhledem k tomu, že jeho organismus je tvořený jedinou buňkou a on měří 0,6–0,7 milimetru a můžeme ho vidět pouhým okem, když máme dobré světelné podmínky, tak zase tak malý není. Ale je to jedna jediná buňka a ten Jennings tak dělal takový zajímavý experiment. On si je dal pod lupu, tyhle ty prvoky, a otravoval je, škádlil je karmínem, kapilárkou jim do té vody, kde ty prvoci žijí, pouštěl tam karmínové barvivo. A tihleti prvoci žijí přisedle na vodních rostlinách, drží se takovou stopičkou. Oni vypadají jako taková malá trumpetka a tím náustkem se drží té rostliny a nahoře tím otevřeným koncem té trumpety, tak tam mají brvy, chloupky, které kmitají a oni si těm buněčným ústečkům přihánějí nejrůznější bakterie jako potravu.
Ano, prvoky jako malé trichtýřky si pamatuju ještě ze školy.
No ale tam jste si asi neříkali, co se tehdy roku 1902 stalo, když na ně Jennings začal pouštět karmínové barvivo, které prvokům rozhodně nebylo po chuti.
Reagovali na to zvláštním způsobem. Nejdřív zkoušeli uhnout, to znamená, ta trumpetka se jakoby ohne. Je z ní takový lesní roh bez zatočení. Když to nepomůže, tak ta trumpetka obrátí kmitání těch brv, takže zatímco si přiháněla vodu k sobě, tak teď ji odhání od sebe, aby vlastně ty nepříjemné částečky, ten karmín, aby dostala pryč. Když ani tohle nepomůže, tak se ten prvok přikrčí, to znamená, ta trumpetka se zkrátí a když ani to nepomůže, tak se pustí tím náustkem od té rostliny a zkouší uplavat pryč, protože prostě vidí, že se s tím nedá nic dělat a že se musí zdrhnout.
Velmi zajímavé chování. Co na to říkali ostatní odborníci?
To je právě ta potíž.
Řada badatelů v těch generacích po něm, tak to koukali s mírnou skepsí, abych tak řekl, jenom kulantně opravdu. A v roce 67 jeden vědecký tým už se naštval a říkal, tak se na to podíváme, jestli ten Jennings má pravdu nebo nemá pravdu. Vzali si toho prvoka, pustili na něj karmín a prvok nic. Takže napsali, že Jennings si vymýšlel a znectili ho. A chlapík, který se jmenuje Gunawardena, tak ten slyšel nejdřív o těch Jenningsových experimentech. On pracuje na Harvardu jako zoolog a slyšel o těch Jenningsových experimentech a hrozně ho to nadchlo. A když se potom pátral dál, co teda s tím kdo dělal, tak se dočet k té studii, která toho Jenningse znectila. A teď, když to četl, tak říkal, ale to je tak hajdalácky udělaná studie. A moment, ten Jennings to dělal prvokovi, který se jmenuje Stentor rezelii. A tihleti to dělali na jiném druhu těch stentorů. Takže ta studie je celá nějaká divná a přemluvil kolegy z laboratoře, aby se s ním do toho pustili, aby si sehnali toho prvoka Stentor rezelii, aby si sehnali to karmínové barvivo a pokud možno přesně zopakovali Jenningsovy pokusy víc než 100 let staré.
Zní to nadějně?
No ale nevypadalo to tak hned.
Začalo to špatně, protože pustili na prvoka karmín a prvok nic. Přesně jak v té studii teda z roku 67. A už to vypadalo, že s tím seknou, že prostě teda řeknou, no tak to ten Jennings opravdu si vymýšlel. Ale nakonec teda říkali, no tak víte co, ono taky karmín, který se dělal před 100 lety, možná není ten samý karmín, co se dělá dneska. Protože ten karmín, ten se dělá z hmyzu, hlavní surovinou je hmyz, no pálovec karmínový, a kdo ví, jak se změnila technologie výroby karmínu. Tak říkali, tak to zkusíme toho prvoka naštvat něčím jiným. A nakonec si vzali takové mikroskopické kuličky polystyrénové a ty pouštěli na toho prvoka a najednou ejhle prvok uhýbá. Tak na něj pustili znova ty kuličky a on pustil teda ty brvy obráceným směrem, aby ty kuličky od sebe odehnal. A když to na něj pustili ještě jednou, tak on se přikrčil. A když to na něj pustili ještě jednou, tak on se pustil té rostliny a uplaval pryč.
Takže Jennings měl před více než 100 lety pravdu a alespoň posmrtně by ho měli rehabilitovat.
Je to tedy jasné potvrzení jeho experimentů?
Platí to pro větší počet pozorování. Jsou případy, kdy minimálně ty první dvě strategie, to znamená obrácení pohybu brv a uhýbání, ten prvok může prohodit. To znamená, nejdřív obrátí pohyb brv a pak zkusí uhnout. Ale než se pustí, tak se vždycky zkrátí. To je prostě železné pravidlo, bez toho to asi nejde. Ukazuje se, že to přikrčení je zřejmě příprava na to, aby se pustil a mohl plavat dál.
My se na to díváme z hlediska toho, jestli je nebo není staré pozorování potvrzeno. Ale má to ještě nějaký další význam?
Ano, co tato pozorování znamenají z hlediska pohledu na prvoky?
Jsme tady svědky toho, že jedna jediná buňka, a není to neuron v mozku, to je důležité si uvědomit, je to jedna jediná buňka, velmi primitivní, takové buňky tady byly už asi před miliardami a miliardami roků. A tahle ta buňka se rozhoduje, reaguje na podněty, vyhodnocuje to, pamatuje si, že to nepomohlo, podle toho se zařídí a jde v nějaké sekvenci, drží nějaký postup, nějaký předpis. Takže tohle to je úžasná věc a je úžasná právě z těch dvou důvodů. Za prvé, že jsme si ukázali, že jednobuněčný živočich je schopný poměrně složitých rozhodovacích procesů. To tam musí mít někde naprogramované, tohleto. Jak je to tam naprogramované, nevíme. A za druhé, že i experimenty, které udělal někdo velmi primitivními metodami, tam není žádná molekulární genetika v tomhletom, atomová fyzika, nic takového, ale je to jednoduché pozorování, tak jednak jsou krásné a jednak jsou neuvěřitelně zajímavé a podnětné a jsou pravdivé.
Není radno podceňovat ani prvoky,
ani stará pozorování.
Vánoční stromečky jsou už většinou odstrojeny a začalo nám období dlouhého čekání.
Asi myslíte na letní prázdniny?
Přijdou až za půl roku.
Aspoň, že před nimi se nemusí dělat obdoba předvánočního úklidu.
Uklízíte nerad?
No, líbí se mi výsledek, ale jinak je to úmorná dřina, když to má teda za něco stát.
Má to i své světlé stránky. Při úklidu se leccos najde.
No, většinou drobnosti, které se daly oželet.
Já třeba našla plácačku na mouchy. Jak jsem se v loni v létě divila, kam zmizela.
Teď ji nepotřebujete. Hmyz je zalezlý.
Ne na věky.
Do jara daleko. Navíc hmyz má řadu jiných, mnohem zajímavějších vlastností, než jen, že nás v létě obtěžuje.
S tím souhlasím. Ostatně hmyz tvoří více než polovinu všech žijících organismů na naší planetě.
Odhaduje se, že máme 6 až 10 milionů druhů hmyzu.
Který z nich je nejzajímavější, asi těžko rozsoudíme.
V každém případě nešlápneme vedle, když se vydáme za plošticemi.
Ty jistě viděl každý z nás, aspoň některý z druhů.
Mají v skutku pozoruhodná jména, například splešťule blátivá nebo zákeřnice červená.
Myslím, že známějšími zástupkyněmi ploštic budou vodoměrky nebo štěnice.
Za druhy, které mají nečekané společenské chování, se vydáme díky další kapitole knihy nakladatelství Akademia s názvem Hmyzí rodiny a státy.
Číst nám budou Miloň Čepelka a autor textu biolog profesor Jan Žďárek.
Chceme-li poznat mateřské chování ploštic, nemusíme kvůli tomu nikam daleko jezdit. Na obyčejné bříze žije nenápadná šedozelená ploštice, kněžovka mateřská, která naši zvídavost dokonale uspokojí.
Samičku objevíme na spodní straně mladých listů, kde obvykle stojí rozkročená nad úhlednou snůškou svých vajíček. Hlídá a brání vajíčka nejen před mlsnými mravenci, ale především před parazitickými vosičkami vejcomary. Kdykoliv se na listu parazit nebo predátor objeví, kněžovka ho od snůšky rozezleně zahání.
Podle stupně ohrožení volí matka některou ze svých obranných taktik.
Mírně znepokojená samička jen nadzvedne tělo a vstyčí tykadla, případně nakloní tělo jako štít směrem, odkud hrozí nebezpečí. Vyšším stupněm hrozby jsou trhavé pohyby zadečkem do stran a když ani to nezabere, ploštice začne podrážděně bzučet křídly. Samičky kněžovek nejsou sto rozlišovat vlastní snůšku od vajíček druhých matek svého druhu, takže se dvě samičky na jednom listě dobře snesou a v případě napadení své potomky i společně brání. U některých ploštic snůšku vajec naopak pravidelně opatruje otec.
Taková otcovská péče je ovšem u suchozemských ploštic vzácná. Prvně byla pozorována v roce 1935 u jedné ploštice zákeřnice v tehdejším belgickém Kongu.
Sameček ploštice zákeřnice Rhinicoris albopinosus sedí samičce na zádech a opakovaně se s ní páří. Jakmile partnerka začne klást, sameček sleze a čeká opodál, až je snůška kompletní. Pak si sám na dvojíčka stoupne a hlídá je, dokud se z nich nevyklubou nymfy.
Podobné otcovské chování předvádí i příbuzná zákeřnice Rhinicoris tristis. Dvě badatelky z univerzity v Cambridge pozorovaly, že jeden samec hlídal snůšky hned několika samiček najednou, což je už samo o sobě pozoruhodné.
Jenomže hlídač během strážní služby některá vajíčka z jedné či z více snůšek vysával, obvykle ta na okraji. Jsou to snad vajíčka neživotaschopná, parazitovaná, nebo ta, jejichž otcem byl některý z jeho rivalů? Všechny tyto hypotézy badatelky prověřili a museli je zavrhnout. Kanibalistický sameček si zřejmě jen tak jako odměnu za strážní službu občas dopřeje vydatnou přesní dávku.
Teď se vydáme z Afriky do Severní Ameriky. Tamní ploštice sítinatka lilková má pozoruhodný repertoár svého chování. Mateřské chování sítňatky bylo objeveno již téměř před 100 lety.
Samička nejprve nakladená vajíčka hlídá a po vylíhnutí nymf své stohlavé stádečko neopouští, ale doprovází ho při stěhování z listu na list. Ploštičí matka se chová jako pastýřka, která určuje směr pohybu stáda, obíhá je a tykadly popohání opozdilce a odpadlíky.
Trvalo víc než 60 let, než toto pozoruhodné pastorální chování zaujalo další výzkumníky. Objevili těkavou látku, která pochází ze hřbetních žláz mladých ploštic a působí jako poplašný feromon.
V nepřítomnosti matky se osiřelé stádo na tento chemický signál rozprchne do všech stran, zatímco autorita matky panický pohyb nymfiček uklidňuje. Hlavní úlohou matky je bezbrané nymfy chránit. Tato křehce vyhlížející sítnatka se tváří v tvář vetřelci promění v hrůzu nahánějící bojovnici, která proti nepříteli zazuřivého víření křídel agresivně vyráží.
Bez ochrany matky mají jen 3% nymf naději dožít se do dospělosti. Ale to nejzajímavější v reprodukčním chování této ploštice zprvu unikalo pozornosti všech badatelů.
Některé samičky podloudně odkládají vajíčka do snůšek hlídaných jinými samicemi. Tuto baby boxovou strategii praktikují téměř všechny samice na začátku období kladení, jako by se jim ještě nechtělo zaměnit svobodu pohybu za usedlý život nad vlastní snůškou.
Význam tohoto podivného chování tkví zřejmě v tom, že samičce prodlužuje období plodnosti. Samička, která se jednou usadí, s reprodukcí dalších vajíček totiž končí. Jedním z nejpozoruhodnějších případů péče o potomstvo u hmyzu vůbec je otcovské chování teplomilných vodních ploštic s čeledí mohutnatkovitých. Jedná se o obrovské ploštice. Ty největší se mohou se svými až 9 cm délky ucházet o titul největšího hmyzu, vodního určitě. Nadměrná velikost jim ale přivodila jeden vážný problém. Jak inkubovat vajíčka?
Obrovské samice mohutnatek kladou tak veliká vejce, že poměr mezi jejich povrchem a objemem už neumožňuje zárodku dostatečný příjem kyslíku z vody a nezbývá tedy, než vajíčka klást na suchu. Tam jim ale zase hrozí vyschnutí. Snad proto si mohutnatky vyvinuli originální a u hmyzu jedinečný způsob rodičovské péče. U všech dosud prozkoumaných druhů se o vajíčka starají výlučně jen samci.
Mají na to dvě odlišné strategie a podle nich se dá čeleď rozdělit na dvě podčeledí. Samce té první, letoceriné, můžeme označit za hlídače. Zatímco samce druhé podčeledí belastomatiné za nosiče. V obou případech je jejich povinností udržovat vajíčka po celou dobu vývoje zárodku vlhká. Samci mohutnatek obou skupin vábí samičky k páření kuriózním rituálem.
Zavěsí se hlavou dolů na snídku vyčnívající z vody tak, že polovinu těla mají ponořenou pod hladinu, a začnou dělat něco jako kliky, pokrčování nohou pumpují celým tělem nahoru a dolů a tím vytvářejí na hladině pravidelné vlnky, které se šíří do všech stran. Když tento milostný signál zachytí nezadaná samice, připlave k samci a námluvy končí sérií páření. Mezi každým aktem si samice rodu Letocerus odskočí a na větvičce nad vodou naklade pár vajec. To se opakuje tak dlouho, dokud počet vajíček přilepených na rostlinu nedosáhne asi stovky.
Přítomnost samce je podmínkou pro dokončení kompletní snůšky. Pokud sameček svou družku během svadebního obřadu z nějakého důvodu pustí k vodě, zhrzená samice neúplnou snůšku opustí. Má to ostatně rozumný důvod. Vykladením vajíček totiž její úloha končí a další osud potomku má ve svých rukou, nebo spíše nohou, už jen sameček.
Postaví se nad snůšku hlavou dolů a jedno vajíčko po druhém svlažuje sosákem, stejně jako zahradník kropí hadicí jednotlivé rostlinky. Pochopitelně si musí čas od času seběhnout dolů pro další dávku tekutiny. Samec zanechává při sestupu vonavou stopu, stopovací feromon, po níž se zase vrací a tím je zaručeno, že vajíčka najde. Dobře zalévaná vejce se líhnou dřív a synchronizovaně, nekropená zaschnou.
Výjimečně lze přistihnout jednoho samečka, jak pečuje o dvě snůšky nepříliš od sebe vzdálené. Na stoncích nad jezerem však lze pozorovat i dramatické scény, v nich nechybí násilí.
Někdy cizí samice mohutnatky napadne samečka pečujícího o svou snůšku, vysaje mu všechna vajíčka a nakonec hlídače svede a nechá v jeho péči snůšku vlastní.
Pokud teď někomu připadal samiček mohutnatek rodu Letocérus jako naivní trouba, pak se mu budou jevit samičkové mohutnatek druhé podčeledí, Belastomatiné, jako naprostí idioti, ovšem porovnáno lidskými měřítky. Ti si totiž po námluvách a páření nechají celou snůšku vajec nalepit samičkou na vlastní záda a po celou dobu vývoje zárodku o ně pečují a pravidelně je smáčí.
Námluvy opět iniciuje samice. Když se k partnerovi přiblíží, sameček nepřestává předvádět rychlou sérii kliků, které připomínají pumpování při smáčení vajíček na zádech, jen pohyby jsou rychlejší. Dělá to dojem, jako by chtěl samici přesvědčit, že bude dobrým pečovatelem. Podaří-li se mu to, samice ho vyzve ke kopulaci tím, že mu vleze na záda a zaujme zvláštní polohu.
I přesto, že samečka náklad vajíček na zádech významně omezuje, vyplatí se mu investovat čas a energii do péče o vlastní potomky. Ovšem jen za předpokladu, že snůška vajec, kterou nese, je plnohodnotná.
I když si na záda nevidí, velikost snůšky dovede odhadnout hlazením hřbetu zadním párem nohou. Zjistí-li, že se nosí jen s malým batůžkem, rozhodne se nestrácet čas, vajíčka odstraní a jde zkoušet štěstí s jinou samicí. Není divu, energetická investice do malé i velké snůšky je téměř stejná. Reprodukční úspěch je však úměrný počtu vajíček.
Pohlavní život samečka s svatebním rituálem na delší dobu končí. Je dost nepředstavitelné, že by s nákladem vajíček na zádech okouzlil jinou samičku, stejně jako taťka s kočárkem v parku nebude předmětem zájmu vdavek chtivých dívek.
No tedy, to jsou věci. Kropení vajíček s sosákem jako zahradní hadicí, nošení potomku na zádech jako v batohu.
Mě nejvíc překvapil sameček, co si jen tak pro chuť občas smlsne na vajíčku, které měl hlídat.
Inu, svět ploštic je pestrý.
Za týden poznáme další pestrý druh hmyzu.
Oba se už teď moc těšíme na slyšenou.